Ještě jednou krásné páteční dopoledne. Jaro, které se každým dnem více přibližuje, vnáší do životů zahrádkářů nový optimismus. Ale druhá polovina zimy je pro některé pěstitele taky mimořádně krásným obdobím. Právě v tomhle čase totiž rozkvétá spousta druhů krásných orchidejí. Je to doba výstav i různých prodejních akcí. Orchideje se v tomhle čase předvádějí ve své největší kráse. Orchideje jsou nejenom půvabné, ale taky velmi tajemné a zvláštní organismy. Proto se jim dneska budeme věnovat s plným nasazením a věřím, milí posluchači, že vám skoro určitě prozradíme o těchto rostlinách zcela nové věci. Příjemné páteční dopoledne vám ze studia Zelených světů přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
Tak jsme rádi, že v Zelených světech máme opět hosta. Scházíme se s pěstitelem orchidejí, panem Jiřím Zimandlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat o orchidejích, ale ještě předtím, než představíme jednotlivé rody, dostaneme se k jejich pěstování, tak bychom vůbec měli orchideje představit. Co je to za rostlinu? Odkud pochází? Najdeme ji třeba taky u nás?
Orchideje máme jednak tropické a jednak jsou tady středoevropské, my říkáme v našem slengu naše, orchideje naše. A jsou i dvě skupiny pěstitelů. Jsou pěstitelé tropických orchidejí a takzvaní našáci.
A vy jste našák?
Ne, já jsem pěstitel tropických orchidejí a na orchideje na naše se chodím dívat, protože i v blízkosti Českých Budějovic jsou lokality, kde najdeme překrásné evropské orchideje.
Ty nám ale asi neprozradíte, aby si na ně nikdo nedošel, což?
Není to tajemství, pokud půjdete stezkou vrbenskými rybníky, tak pod rybníkem Černiš je i upoutávka, kde je cedule s tím, že upozorně, že na této louce se vyskytuje vstavač májový, ale nedoporučuji nikomu, aby ho rejpal a přenášel se ho do svojí zahrádky, protože předem ta rostlina je určená v záhubě.
Orchideje jsou rostliny tropické, jste řekl, ale to je hodně široký pojem. Odkud vlastně pocházejí?
Tak nejsou nejenom tropické orchideje, když to mimo všeobecně, tak je najdete na všech kontinentech, krom Antarktidy.
Takže to není až tak vzácná rostlina, jak by se zdálo.
Ty tropické jsou vzácné tady pro naše zeměpisní šířky, ale jinak je najdete v podstatě od Latinské Ameriky nebo od Floridy, celá Latinská Amerika a hlavně Asie. Ovšem každý světadíl je typický pro nějaký druh nebo rod orchidejí.
Ono těch druhů a rodů je mnoho, jsou spočítané, existují nějaká konkrétní čísla?
Jsou rody spočítané, ale když to vezmeme kusově, tak je několik tisíc druhů orchidejí na světě. A když vezmeme i to, co se objevuje v obchodech, takže mezi lidma křížením, protože rod orchidáce jsou poměrně mladý rod, takže jdou ještě mezirodově křížit a vznikají nám desetitisíce kříženců.
Já bych chtěl jenom dodat, že spočítat orchideje je prakticky nemožné. Ve všech seriózních zdrojích se uvádí, že orchidejí je kolem 20 až 30 tisíc druhů. A je to právě proto, že oni mají schopnost se mezi sebou křížit, z čehož teda využívají pěstitele, že je šlechtí, ale vlastně nějaké si samovolné křížení vzniká i v přírodě, takže vznikají nové druhy a některé druhy zanikají bez toho, že by se zase namnožili, takže spočítat orchideje je prakticky nemožné.
Pojďme, pane Zimandle, se podívat hned vedle tady na jednotlivé skupinky.
Takže máme hned tady na prvním jakoby instalovaným pralesu máme zastavení rod Cymbidium, což je rostlina, která vyžaduje chladnější pěstování a přes léto je důležité ji letnit. Lze ji pěstovat v bytě, není s tím problém, ale je podmínkou, aby se rostlina letnila, aby založila květy, protože ona potřebuje k založení květů rozdíl teploty mezi dnem a nocí, aby byl minimálně 15 stupňů. Bytě by vám krásně rostla, byla by krásně zelená, ale nedocílili byste nikdy květy.
No, s tím letněním teď. Tady už bych začala řešit, kdy s letněním začít, abych to dělala správně, abych ji neublížila.
Takže letnění můžeme začít okamžitě po takzvaných železných mužích a rostliny se uklízejí, kdy noční teploty padají k 5 stupňům.
Takže pak ji jednoduše vyndám ven a nechám ji až do zimy nebo do podzima, než začne mraznout?
Ano, přesně tak, nesmíme akorát zapomenout ji zalít. A cymbidia na rozdíl od ostatních orchidejí jsou, když to řeknu slangově, žrouti živin. Čili na rozdíl od ostatních orchidejí cymbidia hodně hnojit.
No ale potom, když ji budu z toho venkovního prostředí brát dovnitř, asi si ji nedám do obýváku, kde je 25 stupňů.
Určitě ne. Přenezí potom v zimě na nějakou netopenou chodbu, chladnější místnost, prostě kde by teplota byla kolem 12 stupňů, je ideální. A jakmile vám nakvete, tak už si můžete přenést kamkoliv, ale zase doba kvetení je ovlivněna teplotou, v kterém ta kytka je.
Máte vy tady v té skupině nějakého svého favorita, oblíbence, která se vám tak jako líbí, rád i pěstujete?
Já jako všeobecně, všechny orchideje se mi líbí, ale mými favority je rod katle a já jsem na ně nemocnej, mám jich přes 1000.
A tenhle rod tady taky máme?
Máme rod katle a můžeme se na ně podívat tady hned ve vedlejší expozici.
Tak my přejdeme do vedlejší expozice a vy si zatím poslechněte písničku. Přešli jsme s pěstitelem orchidejí panem Jiřím Zimandlem k jeho nejoblíbenější skupině, která se nazývá Katlea. A když už jsme sem přišli, tak Jiří Zimandl říká, tohle jsou moji miláčci. Představte nám je.
Ano, přesně tak. Jsou to rostliny, které vyžadují dostatek světla. Když se na ně podíváte, případně osaháte jejich listy, tak já říkám, že jsou ty listy prkený. Potřebují na založení květů dostatek přímého slunečního světla. Čili já je pěstuju 30 cm pod sklem ve skleníku. Barevná škála u těchto rostlin je od čistě bílé přes světlonce, žlutý, zelený. Prostě na jakou barvu vy si vzpomenete, tak v tomto rodě případném křížení mezirodovým najdete. Najdete tam potom křížení mezi brasí, lélí a katleou a vznikne braso, lélio, katlea. To jsou ty nádherné barevné květy.
Ty květy jsou takové zakudrnacelé, malinko než jsme zvyklí od těch běžných známých nebo notoricky známých falenopsisů. Jsou hodně náročné na pěstování, krom toho světla, které vyžadují?
Lidé jsou zvyklí na pěstování falenopsisů a katle, tam je ten jediný rozdíl, že jižní západní okno je problém něco na něm pěstovat nebo s obtížema, a naopak katle toto stanoviště vyžadují. Pokud jim dopřejeme dostatek světla, které je důležitý pro založení květů, tak s úspěchem je můžeme pěstovat i v bytě.
Jak je to s teplotami v zimě?
Katlea vyžaduje normální bytovou teplotu, snesou teploty od 15 do 25 stupňů, je ideál. Pokud krátkodobě teplota klesne, není to problém, rostlina to přežije. Pokud krátkodobě vystoupí i nad 30 stupňů, rostlina to přežije také.
Tak už chápu, proč je vám sympatická, teď už je sympatická i mně, protože s ní nemusím dělat na zimu žádné velké, jak se říká, obstrukce. Představíme si další skupinu, pane Zimandle, na kterou půjdeme teď?
Můžeme, máme tady perly Madagaskaru, rod Angrecum, co jsou nádherné rostliny. Vidíme tady 4 druhy nakvetlé, takže je na co se dívat.
Pavel se nám nedávno vrátil z Reunionu, což není až tak úplně daleko od domoviny téhle orchideje. Pavle, setkal jste se s něčím podobným?
Tento rod na Reunionu roste také v několika druzích, ale neměl jsem štěstí, já jsem hledal, ale nenašel jsem na tom místě, kde jsme byli. V tom pralese jsme byli jenom jeden den z celého toho pobytu. Našel jsem tam nějaké orchideje, které nekvetly, ale už to nebyl tento rod.
Přesunuli jsme se k další skupině orchidejí.
Tak jsme se přesunuli k expozici, kde je zastoupen rod Paphiopedilum, což je v češtině nebo lidově se tomu říká mezi lidma střevíční, střevíček, pantoflíček. A když se na tu rostlinu podíváte, tak opravdu to má jakoby střevíček, pantoflíček. I tyto rostliny lze s úspěchem v bytě pěstovat, ale zase je tam malinké. Ale máme rostliny, které jsou teplomilné a chladnomilné. Na první takový laický pohled uvidíme, že chladnomilné rostliny mají většinou úzké zelené listy, teplomilnější rostliny mají většinou skvrnitý, mramorovaný list, takže i když nekvetou, tak tyto rostliny působí velice dekorativně.
Říkáte teplomilné a chladnomilné, jak moc velké teplo a jak moc velký chlad ty jednotlivé rostliny snesou?
Tak chladnomilné všeobecně je považována relativní teplota 12-15 stupňů, temperované kolem 18 a teplomilné jsou 22-20 stupňů všeobecně.
Do našeho orchideového speciálu jsme zařadili taky několik kuriozit, které se těchto rostlin přímo dotýkají. Myslím, že na vás právě čekají velmi neobvyklé informace. Je to tak, Pavle?
Doufám, že ano. A Hanko, musím dodat, že jsme opravdu hledali dlouze, třídili a bádali. Snažili jsme se, abychom teda nevzali něco, co se obecně pořád říká dokola. A právě díky tomu vám třeba můžeme prozradit příběh o nejmenší orchideji světa. Dlouhou dobu tento rekord držela orchidejka, která se jmenuje Platystele jungermanoides, která roste v Kostarice, Mexiku a Guatemale. A tato rostlina dorůstá do velikosti kolem 5 mm, půl centimetru jenom. Přičemž kvítek dosahuje velikosti kolem 2,5 mm.
Tak to skutečně není mnoho, Pavle, ale já vím, že i tento rekord už byl překonán.
Ano, Hanko, byl. A za tomu, že badatel a botanický cestovatel, jakýsi pan Lou Jost, který objevil ještě menší orchidejku. Říkám schválně orchidejku, ne orchidej, protože to je tak titěrné něco. A povedlo se mu to v Ekvádoru, a to zcela náhodou. Při objevení jiné orchideje si totiž až dodatečně všiml cosi malinkého, vyrůstajícího na povrchu kořenového prostoru té rostliny. Jak jsou ty kořinky těsně ještě jakoby nad půdou, tak tam viděl jeho zkušený zrak, co nebylo úplně obvyklé. A byl to zcela nový orchidejový druh. A já dodnes tedy nevím, jestli tato rostlinka už dostala svoje jméno. Jisté ovšem ale je, že celá ta rostlina má velikost pouze 2,1 mm. 2,1 mm. A některé části tohoto rostlinného tělička tvoří jenom jedna vrstva buněk, takže ta rostlinka působí skoro průsvitným dojmem.
No, já mám taky jednu pořádnou zajímavost ze světa orchidejí. Já se tak při zdi nedržím a mám tady naopak orchidej s největším květem. To je druh střevíčníku původem z Peru a jmenuje se Phragmipedium caudatum.
Krásně jste to řekla, krásně, je to přesně tak, ano.
Hlavní část květu má jenom několik centimetrů, ale po stranách vyrůstají dva okvětní lístky, takové trošku zakroucené vousy jsou to, a ty mohou mít někdy i 70 centimetrů, což tuhle orchideu posouvá určitě do desítky největších květů světa.
No, tak my, Hanko, nakonec ještě budeme mezi sebou soutěžit, kdo z nás vytáhne z rukávu větší raritu. Myslím, že to, co vám teď řeknu já, už nemůžete trumfnout žádnou jinou zajímavosti.
No, pojďte do toho.
No tak jo, tak schválně. Já jsem totiž objevil badatelsky, že ve Střední Americe roste drobná orchidej komplikovaného jména. Jmenuje se Campylocentrum fasciol, ale já to říkám na schvál a my potom tyto informace dáme na rozhlasový web, aby kdo by měl opravdu veliký zájem, aby se mohl podívat na ty rostliny, může si třeba dohledat na internetu, jak jsem to dělal já. A tato rostlinka, to je tedy opravdová kuriozita, mě to nadchlo. Tato orchidej totiž to nemá vůbec žádné listy. Ne, že by umírala, že nemá listy, ona je normálně nikdy nemá, neměla a nebude mít. Tvoří jenom hromady zelených kořenů a z těch kořenů vyrůstají přímo květy. Ty kořeny jsou povrchové, nebo ta orchidej je epifitní, roste vlastně na větvích těch stromů a vlastně pomocí těch kořenů ta rostlina se tam na té větvi drží. Tím, že jsou na povrchu, tak kořeny jsou zelené a tedy vlastně asimilují, funguje tam normálně klasická fotosyntéza, proto vlastně tento druh ty listy až tak životu nepotřebuje.
My bychom neměli, Pavle, zapomenout ještě na vůni orchidejí. Ta může být za jistých okolností taky magická.
Může, Hanko, ale magicky může být i zápach, nebo dokonce nebojím se říct si na plnou pusu, že smrad. To je případ jednoho druhu orchideje z Papua Nové Guineji, která se jmenuje Bulbocodium phalaenopsis. Ne phalaenopsis, ale Bulbocodium phalaenopsis. A tak, když kvete, tak smrdí jako zkažené maso. A viděl jsem tu fotografii, jak ta rostlina vypadá, ona se trošku na to maso i podobá.
Radši pojďme dál, Pavle. Něco vonavějšího byste o orchidejích neměl?
Ale ano, protože to musí vždycky gradovat a vždycky to musí do toho více optimistického. Za zmínku stojí třeba bílekvetoucí orchidej, která se jmenuje Brassavola nodosa. A ta se prezentuje silnou citrusovou vůní, která přitahuje noční druhy motýlu s takovou intenzitou, že motýlci letající nočním středoamerickým pralesem tuto kvetoucí orchidej prostě nemůžou minout za žádné okolnosti. Navíc květy této orchideje jsou bílé právě proto, aby se opilující noční hmyz nemusel řídit jenom čichem, ale také i zrakem. V hluboké tmě je ta bílá barva nejlepším naváděcím zařízením. A podobně rafinovaných druhů je celá řada. Třeba orchidejka, která se jmenuje Maxillaria tenuifolia, vydává zase silnou kokosovou vůni. Některé orchideje z rodu Stanhopea voní po čokoládě a drobnokvětý Phalaenopsis violacea, tak ten si, Hanko, vzal příklad u skořice a voní přesně jako toto koření.
Tak teď jste to trošku, Pavle, napravil. Oproti tomu masu nedobře vonícímu, tak už jsme si užili trošku kokosu.
Z kořice, čokolády.
a tak dále a tak dále. Je to fascinující, uznávám. My musíme před orchidejemi smeknout, co všechno umí, a důvod těchto jejich představení je jeden jediný. Zaujmout a přitáhnout opylovače a postarat se o zabezpečení vzniku semínek.
Ako řekla jste to krásně, to je to jediné, o co v přírodě vlastně jde. Postarat se o to, aby nevyhnul vlastní rod. Ať to stojí, co to stojí.
Jde o semínka, musíme si to říct na rovinu. A aby mohla vzniknout, orchideje si vybrali své opylovače a v této věci udělají úplně všechno, aby je přilákali. A to i za cenu podvodu, který není u orchidejí nějak vzácný. Když už jsme, Pavle, u těch semínek, tak tuším, máte taky nějaké rekordy, je to tak?
Semínka orchidejí jsou také docela kuriózní. Velká většina z nich je velmi drobná a nemají dokonce vůbec žádné zásobní látky. To je divné už samo o sobě, protože ostatní rostliny mají semínka vyvinutá tak, že při klíčení dostává mladá rostlina energii na několik prvních dnů právě z toho semínka. Když už narostou té rostlině první zelené lístky, začíná být soběstačná. Ale u orchidejí to tak není.
Z čeho tedy ty mladé orchidejky vlastně žijí?
No, v přírodě jim s tím velmi významně pomáhají houby. Ale nejsou to žádné hřibky či holubinky, ale mikroskopické druhy houb. Orchideje jsou ale v tomto směru značně vybíravé. Nespokojí se s první houbičkou, kterou potkají. Naopak, často bývají velmi specializované a vyžadují jeden jediný konkrétní druh, se kterým pak žijí ve vzácné shodě. Na této formě spolupráce nebo spolužití se říká mykorýza.
Co se děje, když se to orchideové semínko nepotká s tou správnou houbou? Nezvykne si?
Nezvykne. Nestane se nic. Semínko prostě zanikne a nová orchidej nenaroste. Krutá pravidla přírody prostě v tomto případě nejde obejít.
Tak to Pavel neříká jen tak do větru, ale zajisté proto, aby uvedl další orchideový rekord, který se týká právě semínek, je to tak?
Ano, právě proto, že pravděpodobnost setkání orchideového semínka s tím správným druhem mikroskopické houby je mizivě malá, musí orchideje vyrábět těch semen obrovské, ale opravdu obrovské množství, aby se šance na přežití rodu udržovala alespoň v teoretické rovině. Když mluvím o obrovském množství semínek, tak chci zmínit ty nejproduktivnější druhy orchidejí, které z jediného květu umí vytvořit až 2 miliony semínek.
Tak to je pořádná dávka.
Je to hodně, to je pravda. Ale tato semínka jsou tak malá, až se to věřit nechce. Ty úplně nejmenší ze všech mají hmotnost necelou miliontinu gramu. Jsou tak lehonká, že je může vítr unášet i desítky kilometrů, než semínko ulpí na nějaké překážce, kde se pak může pokusit vyklíčit a vytvořit novou rostlinu. Ale ta pravděpodobnost úspěchu je neuvěřitelně nízká.
Proto je nutné správným způsobem pečovat o přírodu. Nejde tedy jenom o ochranu jednotlivých druhů rostlin, ale o komplexní péči o životní prostředí.
Přesně tak, protože stačí vlastně, aby došlo k poškození jediného článečku toho těžko viditelného řetězce různých souvislostí a přírodní rovnováha tím může být navždy poznamenána.
My si dáme písničku a už teď můžeme slíbit, že s orchidiemi nekončíme, protože i tyto krásné rostliny se objevily v knihách, ve kterých to uslyšíte.
Až si nás jednou nejvrchnější kritik za...
Dneska se vracíme k naší jakési rubrice, kterou jsme začali kdysi dávno, Pavle, občas si čteme ze starých knih. Máme tady knížku, co je to zač? Představte jí, kdo je jejím autorem.
No je to moje oblíbená knížka, která je krásně napsaná tou starou češtinou, takže do toho konceptu mazlení zapadá. Napsali pán Oskar Smrš a jmenuje se Dějiny květin. A já jsem vybral krátký úryvek z této knížky, jenom kvůli tomu, aby si posluchači uvědomili, že není všechno tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Zajdeme do prodejny, do květinářství, koupíme si orchidejku, ale to, co za tím příběhem té rostliny stojí, obvykle nevíme. A já už jsem to nedávno vlastně zmiňoval ve svém fejetonku, jak to bylo v případě lovců rostlin, tak orchideje ty příběhy mají někdy velmi kruté a o tom si přečteme.
Tady malá ukázka.
Ze Sanderových lovců orchidejí zahynul Falkenberg v Panamě, Klaboch v Mexiku, Andres na Rio Hacha, Wallis v Ekvádoru, Schroeder v Sierra Leone Arnold na Orinoku, Digance v Brazílii a Brown na Madagaskaru. Rudé madagaskarské cymbidium stálo několik lidských životů. Tři lovci orchidejí pátrali po tomto divu, ale dva z nich nikdy více neviděli Evropu. Třetí nalezl sice vzácný poklad, ale vrátil se zpět se zdravím úplně zničeným. Leon Humboldt vypravil se jednou s bratrem a šesti krajany z Tamatave do vnitrozemí ostrova. Po roce byl však jediným, jenž přečkal cestu. Strašlivě skončil zvláště jeden účastník výpravy, jehož polili domorodci olejem a na obětním oltáři zaživa upálili. Humboldt sám zažil strašlivých útrap. Objevil v nezdravých bažinách hluboko ve vnitrozemí Phaeus humboldtii a Phaeus tuberculosus. Několik trsů šťastně přestálo dlouhou cestu a při dražbě docílilo neobvyklých cen. Tím podnícen podnikl Humboldt novou cestu a nazbíral pro Sandera množství těchto orchidejí. Zásilka byla však draze vykoupena. 12 měsíců ležel Humboldt v hospitalu majockém na smrt nemocen a když přibyl cestovatel do Marseille, vzdávali se lékaři naděje na jeho uzdravení. Španěl Fernandez, sbírající orchideje, byl napaden ve větvích stromů jedovatým hadem a zemřel nedaleko Orinoka uštknutím. Nádherné dendrobium připravilo ho o život.
Já děkuju za ukázku Filipovi Černému. Dáme si písničku a pak už se budeme pomaličku loučit, i když ještě připomeneme naší únorovou fotografickou soutěž. Dnešní zelené světy se blíží ke svému konci, ale ještě než se s vámi, milí posluchači, rozloučíme, tak vám připomínáme fotografickou soutěž. Ta je zahradnická. Můžete nám posílat fotografie. Pavle, jaké je únorové téma?
Únorové téma je velmi jednoduché. Myslím si, že u každého zahrádkaře se najde alespoň jedna fotka na toto téma. A to téma zní zahrada. Obecně, všeobecně. Zahrada.
Je na každém z vás, jak to téma uchopíte. Posílejte nám fotky zahrad na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. No a pokud nemáte fotku v digitální podobě, ale máte ji jednoduše vytištěnou na fotopapíru, tak ji vložte do obálky a zašlete na Český rozhlas u Třílvu 1 370 01 České Budějovice. Tohle téma platí do konce února. A my v březnu vybereme jednoho z vás, který se stane vítězem a získá od nás nějakou pěknou zahradnickou cenu. No a na zmiňované adresy můžete posílat i své dotazy, anebo nám je telefonujte na rozhlasový záznamník 22 155 44 33. To je jeho číslo. Z dnešních zelených světů vše. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.